Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, ĉefurbo de la plej granda el la Antila Insuloj, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre ĝojas vin renkonti denove pere de niaj mallongaj ondoj kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 29 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru ke nia posta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kaj vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la asocia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Carai geoscultantoi, la skipo de la Esperanto redaccio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la decesa de junio 2019. Mi ripetas nian retan adreson. Vi povas sendi viae mesaggio en al radio hoco ce enet.cu cae ancau memoru che vi povas visiti nian retpagion ce www.radiohotso.cu/linio.eu. Existas plurai eblezoi ausculti nian elsendon. Uno estas en nia retpaĝo, kiu jam estas restarigita, sed krome ni daŭre invitas vin viziti la kanalon YouTube de nia kolego Mario Ruiz Carel pri Radio Havano Kubo. Ankaŭ ĉe la portalo studio de nia kara amiko Roberto Port. Al ĉiuj ili ni dankas pro la subteno. Kaj kiel kutime ni invitas vin ĝui nian hodiaŭan proponon. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Caraj auscultantoi, hodiaŭ estas tre speciala tago en la vivo de Kuba Esperanto-Asocio. Ĝi festas sian 20-an jubileon. Gratulon al ĉiuj kubaj esperantistoj. Alia grava festotago okazas hodiaŭ en Kubo. Temas pri la tago de la patro. Estas okazaĵo kiun oni festas ĉiam en la tria dimanĉo de junio. Pro tio nia redakcio volas sendi tre specialan gratulmesaĝon al ĉiuj patroj.
Havana Feletono. Programero dedicita al nia ĉefurbo, kiu festas sian 20-an jubileon la 16 de novembro 2019. Por konatigi vin kun kelkaj elstaraj lokoj, historioj, agadoj, personoj kaj domoj de arkitektura valoro, ni invitas vin ĝui la Havanan Feljetonon. Por Havano la plej bona.
Estimate gli ascoltantoi, parlante pri Havano, ni volas mensi che existas quelcai simbolai locoi cae museoi visitindai en nia ĉefurbo, kiu ĉiujare compreneble restarigas, renovigas multen el tiuj locoi. Unu el tiuj kiuj ni volas mensi estas la nomata Mambisa Vagono. Fakte ĝi estas unu el tiuj vidindaĵoj kiujn multaj homoj hodiaŭ volas vidi en nia ĉefurbo. La Mambisa Vagono estas tiel nomata ĉar la vorton "mambi" oni uzis por nomi la ribelulojn kontraŭ la hispanaj koloniistoj en la deknaŭa jarcento. Pro tio ĝi estas nomata Vagono Mambi, ankaŭ poste konata kiel prezidenta vagono. Laŭ konfirmas historiistoj, nur 3 ekzempleroj de tiu modelo estis konstruitaj en Usono en la jaro 1900. Tiuj 3 vagonoj estis transdonitaj al fervojaj kompanioj de Usono mem, Meksiko kaj Kubo. Oni scias, ke en la jaro 1912 alvenis la koncerna vagono al Kubo kaj oni ĝin nomis Vagono Mambi, honore al sinjoro Tomás Estrada Palma, kiu estis la unua prezidento de la lando en la tiam naskiĝanta respubliko. La vagonon oni disponis por servo de la sinsekvaj prezidentoj, kaj tial ankaŭ estas konata kiel prezidenta vagono. La vagonon oni konstruis el fero kaj riĉaj lignoj. Ĝi posedas saĝan distribuon de la spacoj, kaj pro tio estas kvazaŭ ruldomo. La vagono konsistas el ceremonia salono, 4 dormoĉambroj, kaj el ili 2 apartenis al la prezidento kaj la unua damo. 4 vanĉambroj, manĝejo, kuirejo, fridujo kaj teraso. Ĝi ankaŭ posedas personigitajn specojn da tukoj, lit-tukoj kaj aliaj necesaĵoj. En la komenco oni ĝin lumigis per karburaĵo kaj posedis 20.000 funkciantajn per seka glacio. Ĝi konservas la originalajn meblojn, inkluzive de lampoj, teleroj kaj manĝilaroj el arĝento. Post la venko de la revolucio en la insulo, tio okazis en la jaro 1929, la vagono ne plu estis uzata. Oni ĝin translokis al la stacidomo nomata La Cochera, situanta en la Havana centra stacidomo, kie ĝi restis konservita. Nur en la jaro 1987 oni decidis ĝin ekspozicii al vizitantoj de la malnova urbo, kaj pro tio jen kubanoj, jen eksterlandanoj povas ĝin vidi kaj viziti ĉiutage. Temas ja pri bela vagono, kultura kaj historia heredaĵo, kiu certe allogas turistojn kaj aparte tiujn, kiuj interesiĝas pri fervojoj. Do, en la jaro de la Vincenta Jubileo de Havano, ni invitas min visiti la Manvisan Vagon. Ascoltanto i ni volas de nove reveni al tiu ci grava festotago kiun la Cuba Esperantistaro festas hodiaŭ. Ni devas aldoni ke fakte hieraŭ sabate la dekvinan de junio en diversaj partoj de nia insulo okazis ceremonioj por omaĝi la trevenon. Ekzemple en la centro de la urbo laŭ informoj ricevitaj efektiviĝis kunsido de esperantistoj kiuj ĝuis ekspozicion, prelegon kaj iom da kultura agado. Ĉio ĉi por omaĝi la datrevenon. En loka gazeto aperis informo pri tio. Se ĉi tie en Havano okazis kompreneble ĉefe ceremonio, kie efektiviĝis honorigo al diversaj membroj de la asocio, ĉefe al tiuj kiuj fondis ĝin mem aŭ kun partoprenis la fondadon de la landa asocio kaj aliaj aktivuloj. Oni ankaŭ ĝuis kulturan momenton kaj muzikon kaj feston. Fakte la asocio organizis kune kun sia junulara sekcio kaj la klubo de radio amatoroj tiel nomatan esteteran renkontiĝon. Tio estas kvazaŭ propra paralela universo. Sed pri ĉio ĉi ni povos nur raporti detale venondi manĉe. Estimataj aŭskultantoj, nia hodiaŭa muzika propono kunportas tre malnovan kanton. Jes, estas kanzono verkita de kuba aŭtoro Augusto Blanca kaj tradukita de esperantisto, unu el niaj pioniroj, sinjoro René Valdés, kiu ne plu estas ĉe ni, sed li mem kantis. Oni povas preskaŭ taksi lin kiel pionira kantisto esperantisto. Pro tio ni volas ke vi aŭskultu la kanzonon "Kanton volas mi".
Kanton volas mi kiu flugu kun la vento. Kanton volas mi porque vi ĝin kantu ĉiam. Kanton volas mi, porque vi ĉin lernu kaj per ĝi vi min milde lulu kiam ni kunestos. Kanton volas mi por momentoj viaj tristaj. Kanton volas mi por momentoj viaj gajaj. Kanton volas mi, porque ĝi promenu apud vi, porque vi ĝin kantu kiam mi forestos. Kanton volas mi, porque vian voĉon spiru ĝi, kaj en via buŝo ĝi petole dancu.
Amikoj, jen kelkaj mesaĝoj alvenintaj al ni okaze de la 20-a jubileo de Kuba Esperanto-Asocio. Ni prezentos nur fragmentojn. La unua venis de nia amiko Edi Rats el Belgio. Li sendas jenajn vortojn: gratulojn pro la 20-jariĝo de via asocio. Ekde 1999 mi havis la plezuron kaj honoron regule esti en via amika medio. Mi ege ŝatus partopreni en la festo, bedaŭrinde malbonŝanco malebligas tion. Ni deziras longan, feliĉan kaj sanan vivon al via araba Esperanto-asocio kaj ĝia anoj. Fratajn ĉirkaŭbrakojn por la tuta kea anaro. Amike, Edi Rat. Mesaĝo venas ĉifoje el amiko Probal Dasgupta, ex-prezidanto de UEA. Jen kelkaj vortoj de li: estimataj samideanoj en Kubo, okaze de la 20-jara jubileo de via landa asocio, donas al mi grandegan plezuron kun jubili kun vi, De ciu fontoi mi audis huraoin pri la icona universala congreso kiun vi okazigis en 1990, kaj mi mem partoprenis tion en 2010. Via fizike iom malgranda movado jam de jardekoj liveradas sem manke altkvalitajn kontribuojn al la esperantista mondo en ĉiuj agadsektoroj. Vi starigas ekzemplon al nia tuta komunumo. Brilan jardekojn plu. Brakume Probal Dasgupta. Kaj jen ni ricevis mesaĝon el Bulgario, temas pri sinjoro Kanjo Kanet. Kaj en lia mesaĝo ni trovas kelkajn vortojn, jen ni elektis kelkajn. Eksciante pri via jubileo, mi havas la plezuron plej kore saluti vin. De la pinto de via jubileo, vi trankvile povas returni rigardon malantaŭe kaj diri, ke vi trairis sian organizvivon honeste kaj inde. La kunlaboro inter Bulgara Esperantista Asocio kaj Kuba Esperantista Asocio havas historiajn radikojn, kaj mi estas certa, ke ĝi daŭrigos plu. Kanjo Kanet el Bulgario. Kaj jen alia mesaĝo ricevita en nia lando, temas pri sinjorino Biruta Rosenfelde el Latvio. Ci adresas jenajn vortojn. Mi gratulas vin, mi havas tre bonajn impresojn kaj amikecajn sentojn post partopreno en via urbo dum UKO. Dankon al vi ĉiuj, sukcesojn kaj ĉion bonan al vi. Kaj laste mi volas mencii, kompreneble, la mesaĝo de nia kara kaj fidela aŭskultanto sinjoro Leopoldo Patet el Aŭstrio. Li skribas jenon: kara skipo de la Esperanto-redakcio, okaze de la 40 jubileo de Kuba Esperanto-Asocio, mi sendas miajn bondezirojn al ĝi. Elkorajn salutojn al ĉiuj skipanoj de la Esperanto-redakcio, via konstanta aŭskultanto Leopoldo Patet. Kaj do jen kelkaj el la mesaĝoj alvenintaj okaze de la 40 jubileo de Kuba Esperanto-Asocio. Al ĉiuj sendintoj de mesaĝoj ni tre kore dankas kaj invitas vin daŭre akompani nian landan asocion kaj kompreneble ankaŭ nian Esperanto-redakcion. Koran dankon.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Super rigardo tra Esperantujo. Hodiaŭ ni volas sciigi al vi pri la lasta gazetara komuniko de UEA, kiu sciigas, ke UEA kongresos en Belfasto, Nord-Irlando, en la jaro 2021. Do temas pri tre interesa novaĵo, kaj la informo sciigas la jenon: por la 106a Universala Kongreso, post du jaroj, la estraro de UEA elektis la Smeraldan Insulon, tiel estas nomata Irlando, kiel kongreslandon. La Universala Kongreso la unuan fojon okazos en tiu parto de Eŭropo, certe. Kaj la gastiga urbo estos Belfasto, la ĉefurbo de Nord-Irlando. Grava haveno kaj pordo al la belega Nord-Irlanda marbordo, Belfasto suferis dum la lasta jarcento pro armita politika konflikto, sed nun estas konsiderata kiel unu el la plej sekuraj urboj en la brita insularo. Konante la malmultecon de lokaj movadaj fortoj, UEA traktis rekte kun la urbo pri la kondiĉoj de la invito kaj ricevis tre favoran oferton de kongresejo en Queen's University, tio estas la Regina Universitato. La loca gruppo en Belfasto ya donis plurain practica in consilo en pri la organizado kai esprimis sian pretexon helpi pri ciu speciai locai aferoi. Belfasto ya esta surprisa, sed bonega interesa electo, ili comentis. Do, jen la informo en venonta el sendo, certe ni plu povos paroli pri tiu ci sigo che UEA electis jam kongreslandon por la jaro 2021. Tiu estas Belfasto en Nord-Irlando. Gratulojn!
ciam quietas vin supe, puxas ima supe, vi demandas mi al devas lerni ĝin. Mi konsilas eviti la ŝtonojn, problemon via sorto jam venas ĉi tien.
Y el acervo de nutrajoy. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel alvocis ĉiujn transiri de la nekontenteco pri la sciencaj esploroj konservataj en tirkestoj al la vera novigo kiu iĝu videbla sur la tablo de la kubaj familioj. Fortigi la produktivajn ĉenigojn inter la agrikulturo kaj la nutra industrio, senpolvigi kaj aktualigi la esplorlaborojn faritajn en Kubo pri la temo de nutrajoj. Kai atingi bonen bilancon inter tio, kio estis produktita per ŝtata kaj ne ŝtata vojo, estis la agadlinioj elstarigitaj de la kuba ŝtatestro. La kuba prezidento elstarigis la rilaton inter la sciencaj kaj produktivaj areoj por apliki en tiuj ĉi lastaj ĉiun eblan sciencon por altigi la produktadon. Li ankaŭ rimarkigis ĉion atingitan de la kubaj produktistoj en kultivoj kiel rizo kaj fazeoloj, kio ebligis anstataŭi grandan parton de la importaĵoj. La kuba prezidento plenumis ampleksan tagordon en Camagüey. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel plenumis ampleksan viziton en la centro-orienta provinco Camagüey, akompanate de la ministra konsilantaro, por constati la evoluon de la diversae programoi socioeconomiae de la territorio. La fiscapta entrepreno industria Santa Cruz del Sur, Episur, cae la entreprena unuo baza por cultivo de omaroi, Cultisur, estas du institucioe economiae potensae, cun capacito por treni cun si, per la nunae cae estontae proiectoi, la evoluigon locan de tiusci marborda municipo, tiel esprimis la cuba presidento Díaz-Canel dum sia unua labortago en tiu ĉi provinco. Autoritatoj de Miĉigano volas plifortigi la rilatojn kun Kubo. La kunlaboraj ŝancoj pri sano, edukado, agrikulturo kaj komerco estis elstarigitaj dum vizito de kuba diplomatino al la usona ŝtato de Miĉigano, informis la Cuba ambasadello. Janet Pumariega, tria secretario de la diplomata delegitaro en Washingtono, Dotso, informicis pri la alta indiquilo de infant mortezzo en la urbo Detroit, cae la eblezoe cun labori un cubo en tiuci latfero. Dun la dialogoi, ambau partneroi annoscis la potenzialoin de la Cuba mercato cae dividis la intereson evoluigi pliaen comersaen rilatoen en la sectoro, ciam cesu la ostacloi altrudatai de Usono per sia economia blocavo al Cubo. Tiel indicis el rapporto de la Cuba ambasado en tiu lando.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carelli.
Ĝis la reaŭdo, ĝis baldaŭ.